Fymti kafli. Þau opna kistuna og eins og venjulega er á hægri hönd stafli af snirtilega samanbrotnum teppum, en vinstra megin liggja búningar í hrúgu. Þau sjá strax í pils af prinsessukjól og ermi af læknislopp, en það mótar fyrir slökkviliðshjálmi þar undir. Klara gramsar aðeins í búningunum, svo Atli fer að dæminar og kíkir á milli teppana. Þegar hann kíkir undir annað teppið í bunkanum sér hann að það liggur eitthvað undir því. Hann dregur það fram, en áttar sig ekki á því hvað þetta er. Hann heldur á papparhring sem virðist búin til úr nokkrum hringjum með myndum og götum. Klara er hætt að gramsa í búningunum. Hvað er þetta? Ég veit það ekki alveg, segir hann hægt meðan hann veltir hringjunum fyrir sér og prófar að snúa þeim. Klara horfir á hlutin í höndum hans. Ég hef aldrei séð svona áður. Ekki ég heldur. En þetta virðist vera einhvers konar dulmálslykill. Atli trúir vart eigin orðum. Þetta er eitthvað sem gerist ekki raunveruleikanum. Meinaru að ef maður parar rétta myndir saman þá býði mann skilaboð? Atli tekur að snúa hjólunum og mikið rétt. Þegar ákveðna myndir eru paraðar saman í réttri röð, birtast tölur í götunum. Það hlýtur því einhvers staðar að vera hægt að finna einhverja vísbindingum hvaða myndir eigir saman og í hvaða röð. Klara ítir stól upp að hilluröðinni sem næsti mér og stígur upp á hann. Er nokkuð sól að þessu hjóliðinu? Atli rennir augunum yfir hjólið. Og jú, þar er sól. En hús? Já, reyndar. Blóm? Þá fá við töluna 6. Atli veðrast allir upp og missir næstu hjólið úr höndunum. Hann sér að uppi á hillunni sem Klara stendur við eru nokkri bunkar af bókum en hver bunki hefur aðeins 3 bækur. Þarna kom það.